Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Robert Fico lieta za agresorom Putinom do Moskvy a našich spojencov považuje za vojnových štváčov. Hrozí zablokovaním európskych sankcií proti Moskve. Chváli autoritatívne a komunistické režimy. A napriek tomu, že jeho vláda má len tesnú väčšinu v parlamente a za sebou takmer polročnú vládnu krízu, chcel by meniť politický systém na Slovensku. Prekáža mu, že máme veľa politických strán a že v takej Číne či Vietname si tamojšie režimy veci môžu plánovať. No u nás musia byť každé 4 roky slobodné voľby, ktoré vraj prerušia kontinuitu. Čo chce premiér povedať, ak hovorí, že liberálna demokracia zlyhala? Znamená jeho politika na všetky 4 svetové strany hlavne inšpiráciu totalitným východom? Čo sú to vlastne za režimy v Číne, Vietname či Uzbekistane, kam rád cestuje a ako fungujú? Ako môže Robert Fico zmeniť Slovensko a aké má na to nástroje? No a čo na to Európska únia, ktorý sa teraz vyhráža, že nepodporí ďalšie kolo protiruských sankcií? No a čo znamenali odkazy šéfky európskej diplomacie Kai Kallas či nemeckého kancelára Friedricha Merca pre premiéra a pre celé Slovensko? O tom všetkom aj v ďalších veciach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s politologom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, profesorom Jozefom Bátorom. Pán profesor, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Ešte raz dík, no tých tém je strašne veľa, tak nebudem zdržiavať, poďme rovno na to. Predseda vlády vyhlasuje, pomôžem si citátom, liberalizmus a predstava liberálnej demokracie úplne zlyhala. Je neefektívna a my musíme rozmýšľať, ako zefektívniť demokratické spôsoby riadenia štátu. A hovorí pri tom, ako sa mu páčia tie spomínané nedemokratické režimy v Číne či vo Vietname, ktoré si podľa neho, a to je ďalší citát, naplánujú veci a potom ich naplňajú. My si môžeme plánovať, čo chceme, hovorí Robert Fico, ale u nás sa každé 4 roky preruší kontinuita, keď príde nová vláda. Pán profesor, čo toto znamená? Sú to len reči pána Roberta Fica pre jeho publikum a jeho voličov, alebo snaha skutočne náš liberálny demokratický režim na Slovensku zmeniť?
Tak najskôr v krátkosti k tomu vyjadreniu, že liberálna demokracia zlyhala. No tak ak sa pozrieme na škandinávske štáty, Dánsko, Švédsko, Norsko, Fínsko, tam vidíme liberálno-demokratické systémy, ktoré sú systémy viacerých politických strán, systémy kvalitnej liberálnej demokracie. A nemyslím si, že sa dá povedať, že tieto systémy zlyhávajú. Naopak, tieto štáty sú vysoko kompetitívne, vysoko agilné a fungujú. To znamená, že celá tá predstava o tom, že liberálna demokracia zlyháva, no to by musel pán premiér vysvetliť bližšie, čo tým myslí, pretože de facto a reálne vidíme, že to tak nie je na reálnych príkladoch. Ale to dajme teraz do zátvorky.
Dobre.
A poďme teda ďalej k tomu, čo vlastne ste sa pýtali, na ten obdiv k týmto autoritárskym režimom.
Áno, a či sú to teda len reči pre publikum jeho, ktoré by to možno aj očakávalo, alebo naozaj snaha meniť systém?
Áno, no tak myslím, že to nie je v podstate v súčasnosti, čo hovorí tieto posledné vyjadrenia o obdivu k Číne alebo k Uzbekistanu a iným týmto režimom, nie sú úplne nové, pretože on v posledných rokoch od nástupu súčasnej vlády v podstate veľmi systematicky robí kroky, ktoré vyjadrujú obdiv k týmto režimom. Deje sa to napríklad na symbolickej rovine, alebo v symbolickej rovine, keď už v januári 2024, pár mesiacov po nástupe, sa išiel pokloniť na hrob Gustava Husáka, kde v podstate vyjadroval hold a uznanie a obdiv, doslova poklonením sa na tomto, pred týmto hrobom, komunistickému prezidentovi režimu, ktorý väznil disidentov, zabíjal ľudí na hraniciach, ktorí chceli ísť urobiť iba to, čo dnes bežne robíme, že ideme do Rakúska.
Áno.
A tam ľudí teda buď strieľali samopálmi pohraničiari,
alebo ich rozhrizli psi,
alebo prípadne. Presne tak, trhali psi a tak ďalej. Čiže to je jedna vec v tejto symbolickej rovine. V druhej rovine je to doktrinálna rovina, v ktorej máme túto zahranično-politickú doktrínu v úvodzovkách na 4 svetové strany. V praxi, keď sa pozrieme na ten vzorec návštev a vzorec zahraničných ciest a vzorec teda toho, kam vlastne reálne táto vláda smeruje, tak je to v podstate len na jednu svetovú stranu, to je smerom na východ. A to teraz zahŕňa aj to, čo ste spomínali, tie také obskúrne výlety k Vladimirovi Putinovi na privátnych lietadlách. Takže to je ďalší element toho celého. No a v poslednom čase teda prichádzajú aj tie vyjadrenia o tom, že je potrebné meniť volebný systém, že je potrebné meniť náš politický systém.
Áno.
Smerom systému, ktorý je povedzme v Číne, v Uzbekistane a tak ďalej.
Dokonca priamo zo zahraničia nám to pán predseda vlády odkazuje.
Áno, takže to je v podstate určite ďalší krok v tom jeho uvažovaní zjavne o tom, že toto by bol možno dobrý spôsob, ako zmeniť náš systém. Fakt je ale zároveň ten, že Slovenská republika je liberálna demokracia, má ústavný systém, má teda zatiaľ systém kontrol a protiváh.
Áno.
A naďalej teda fungujeme ako členská krajina Európskej únie, členská krajina NATO. A toto sú určité predstavy, ktoré možno sú, ktoré premiér dáva na stôl, ale realita nášho systému zatiaľ je, že je to stále ešte liberálna demokracia, ktorá má všetky kontrolné mechanizmy na to, aby udržala demokratický systém pri živote.
Aj keď možno častokrát dotupené, pretože záleží na tom, kto je, povedzme, vedúcim predstaviteľom tých kontrolných rôznych inštitúcií. Ale
tomu sa dostaneme, ale samozrejme, áno. Je to presne tak, ako hovoríte, lebo tu samozrejme dochádza k postupnému podkopávaniu demokratických inštitúcií nášho štátu. A to je to, čo Steven Levitsky, kolega politolog z Harvardu, označuje za kompetitívnu autokraciu.
Aha.
To je teda systém, ktorý sa, povedzme, snaží zaviesť v Spojených štátoch Donald Trump, ale takisto je to systém, ktorý máme už dnes zavedený v Maďarsku. To znamená, že formálne máte na mieste inštitúcie v demokratického systému, sú formálne voľby, sú politické strany, je tu súťaž politických strán, ale zároveň tá súťaž a podmienky na túto politickú súťaž sú tak posunuté a tak znevýhodňujúce oponentov a opozičné strany, že v konečnom dôsledku vždy víťazí ten autokratický líder.
Ano.
Takže to je v podstate možno aj to, o čo sa možno snaží súčasný premiér na Slovensku.
Ja by som sa k tým technikáliam ešte dostal ob dve otázky, ale možno dva detaily, ktoré ešte súvisia s tým, o čom rozprávame. Predseda vlády tiež hovorí ako o probléme, že máme na Slovensku vyše 100 politických strán. To je v skutočnosti pravda. Stačí si na ministerstve vnútra pozrieť register politických strán. Tam sa dá nájsť aj tie názvy, aj všetko okolo nich. Zároveň, že teda do volieb, hovorí pán predseda vlády, že kandiduje vyše 20 strán a pýta sa, ďalší citát, ako zúžiť okruh strán na tie, ktoré sú štandardné, alebo keď máte 100 politických strán, hovorí Robert Fico, nemôžete konkurovať. Keď máte vládu, ktorá je zostavená zo 4 politických subjektov, nemôžete konkurovať. Má vôbec tento jeho výrok nejaký zmysel? Znamená, že chce vládu jednej strany? Ako sa to dá čítať?
Ak znovu, ako tie škandinávske štáty nám ukazujú, že je veľmi výhodné mať viaceré politické strany, mať možnosť priniesť účasť občianstva na politických procesoch. To je presne to, čo máme.
To častokrát politici rovno odkazujú občanom na námestiach, poďte do politiky a potom môžeme sa rozprávať.
Presne tak. A to je práve aj pointa slovenského systému. V tomto máme veľký výdobytok a v podstate aj výhodu, že máme ten pomerný politický systém, ktorý umožňuje aj vysokú mieru participácie na politických procesoch. Zakladanie politických strán je relatívne jednoduché a tým pádom vlastne aj akákoľvek skupina občanov, ktorá má záujem nejakým spôsobom prispieť do politického procesu, do politických debát, do demokratického procesu, má tú možnosť. Čo teda v systéme, ktorý by bol oveľa viac štrukturovanejší alebo zúženejší, kde by tá hranica vstupu do politiky, povedzme, bola nie 5%, ale 7% hlasov, tak to by bolo už oveľa komplikovanejšie a zúžovalo by to možnosti a samozrejme by to aj koncentrovalo moc v stranách, ktoré by takúto možnosť mali, respektíve mali ten, povedzme, finančný
vlastne
výtlak, mediálny
toho,
výtlak, áno, presne tak, finančný, mediálny výtlak a tak ďalej, kde dokážu teda potom sa zúčastniť tohto politického procesu. Tento systém, ktorý máme v súčasnosti, si myslím, že samozrejme nie je dokonalý, vždy je priestor na zlepšenie, lebo máme tu také patológie, ako napríklad Olano, ktoré malo 4 členov, keď sa dostalo do parlamentu.
Áno.
Čo bolo teda veľmi zvláštne.
Dnes už ich má asi 40 alebo 50.
Asi také niečo, možno, ale to je predsa len trošku smiešne v úvodzovkách.
No oni to mali len preto, pretože vtedy Andrej Danko ako predseda parlamentu presadil vlastne nejakú novelu, ktorá hovorila, že musia tam byť nejak viac členov alebo niečo.
Áno, tak oni sa dostali do parlamentu vtedy a museli v podstate rýchlo hľadať, že koho vlastne do toho parlamentu dajú na základe toho, koľko hlasov získali. Čiže to samé o sebe ukazuje určitú patológiu tohoto nášho systému, alebo že teda strany sa dokážu dostať do parlamentu iba nejakými videami a podobne. Keď to porovnáme so štandardnými stranickými systémami v krajinách, ako je Nemecko, alebo Rakúsko, alebo škandinávske štáty, tak tam samozrejme máme stranické štruktúry, ktoré sú dlhodobo budované, majú regionálne štruktúry a tak ďalej. Takže to u nás naďalej ešte takto úplne nefunguje.
Že vám do toho skáču, pán profesor, aj s tým, že na Slovensku no neviem, či všetky, ale minimálne väčšina politických strán je tak závislá od svojho predsedu a tým pádom aj tá členská základňa tak lojálna, pretože je to on, kto v konečnom dôsledku minimálne navrhuje, ak nie aj priamo rozhoduje o tom, kto bude na kandidátke do volieb do Národnej rady.
No, tak ja myslím, že presne takto to je a zároveň nie všetky strany by sme mali dávať na jednu roveň istým spôsobom, lebo sú vnútorné demokratické procesy v týchto stranách.
Dobre,
v ktorých
rozumiem.
Máme povedzme aj expertné skupiny a tak ďalej, ktoré generujú lídrov, líderstvo v stranách a tak ďalej, respektíve generujú teda potom aj tých, ktorí budú nominovaní na tých kandidátkach. Sú tam aj systémy, ktoré sa snažia byť genderovo vybalancované a podobne. Čiže máme tu rôzne procesy, ktoré sa snažia skvalitniť tieto generovanie tých kandidátok, ale áno, späť k tej pôvodnej otázke.
Áno.
Samozrejme, ten náš pomerný systém a to, akým spôsobom to máme nastavené, že je tu možnosť relatívne jednoducho založiť politickú stranu, to umožňuje občianstvu aktívne sa zúčastňovať politiky
a tam, zlé,
tam myslím si, že je veľká výhoda.
No, jeden dôležitý fakt, mimoriadne závažný, keď aj sme rozprávali aj o tých peniazoch, aj o tomto, no tak popri tom všetkom chce Robert Fico, aby ušetril peniaze v rozpočte, zrušiť deň pracovného pokoja na Sviatok Dňa boja za slobodu a demokraciu 17. novembra. Jeden z našich najvýznamnejších sviatkov aj preto, lebo je to sviatok, ktorý sám symbolizuje koniec totality v Československu a neskôr samozrejme na Slovensku. Popri tom Robert Fico argumentuje, to je ďalší jeho citát, hovorím to smrteľne vážne, nech každý zabudne na 1. maj, smrteľne vážne hovorím, nech každý zabudne na 9. maj, a nech každý zabudne na 29. august. Ten 1. maj 29. august, to je celkom jasné. On teda argumentuje, že prečo chce zrušiť ako deň pracovného pokoja 17. november, že aby teraz sme zabudli na toto, ako vravím, 1. maj 29. august, povedzme OK, no ale popri tomu ujde fakt, že náš sviatok víťazstva nad fašizmom nie je 9. mája, ale 8. mája. No tak,
áno.
Ako sa to dá komentovať? Aj spolu samozrejme s tým zámerom zrušiť 17. november ako štátny sviatok, ktorý symbolizuje aj deň pracovného
pokoja.
Isté,
no tak ten 9. maj sa oslavuje v Moskve, čiže tam vlastne je to, a tak sa to oslavovalo kedysi za komunizmu. Áno. Čiže,
no ale to ani nie je deň víťazstva nad fašizmom, to je predsa tá ich veľká vlastenecká...
Víťazstvo vo veľkej vlasteneckej vojne.
Tak.
A áno, a Európa oslavuje koniec druhej svetovej vojny 8. mája.
Áno.
Ale teda, áno, toto môže byť, ale nazvime to v úrovni takého, že
prekladu. Dobre,
ale
beriem.
Ale vážnejší je tá druhá vec, kde teda sa snaží zrušiť 17. november ako sviatok, štátny sviatok na Slovensku. To je veľmi zásadná vec. Je to v línii s tým, že sa teda klania, to je v línii z toho symbolického poklonenia sa na Husákovom hrobe, tak istým spôsobom je toto to isté, pokračovanie v tej línii. V tomto je aspoň treba povedať konzistentný, že konzistentne teda podkopáva základné piliere hodnotové usporiadania na Slovensku po roku 1989.
Áno, to sedí.
A teda to je ale závažný problém, pretože na tomto stojí slovenská demokracia. To je hlavná udalosť moderných slovenských dejín 17. november. No a v tomto zmysle je veľmi pozitívne, čo urobila Univerzita Komenského. Rektor Marek Števček povedal jednoznačne, že my teda budeme mať rektorské voľno na Univerzite Komenského.
Na
17. novembra nebude sa učiť a teda bude tam možnosť osláviť to dôstojne. A tu je potom v podstate otázka aj pre zvyšok spoločnosti, aj pre korporátny sektor a tak ďalej. Či náhodou na tej vlastnej úrovni nie je možnosť zaviesť určité, povedzme, pracovné voľná,
presne
alebo
tak,
nejaký...
Tak. Ja už som aj niečo začul, tak uvidíme, ako sa s tým naša spoločnosť vysporiada. Ale ak ste chceli ešte dokončiť, tak dokončíme.
V podstate by týmto spôsobom mala byť možnosť aj pre slovenskú spoločnosť sa prihlásiť k tomu 17. novembru a osvojiť si ten sviatok v praxi.
No, to je inak zaujímavé, že demokracia, liberálna demokracia, sloboda, nikoho nenútite pozerať napríklad v nedeľu politické debaty, alebo oslavovať nejaký konkrétny sviatok, ľudia sami sa rozhodnú a urobia tak,
ano.
A potom to môže byť aj celkom viditeľné v prípade tých nedeľných televíznych politických debat. Je to viditeľné, pretože stále si držia svoju sledovanosť. No, teraz naspäť k tomu, čo som hovoril, k tým technikáliám. Aj na úvod som spomenul, že predseda vlády disponuje tesnou väčšinou v parlamente 79 poslancov a ani tých 79 nie je vždy úplne istých, to vidíme pri mnohých hlasovaniach. Vláda má za sebou takmer pol roka trvajúcu vládnu krízu, no tak sa pýtam, ak Robert Fico hovorí z Uzbekistanu, že volá po zmene politického systému na Slovensku, no tak aké má Robert Fico ako predseda vlády vôbec možnosti a nástroje tieto myšlienky aj realizovať? Sú?
Myslím si, že nemá momentálne možnosť zmeniť ústavu. Tá možnosť tam asi momentálne nie je, a to sa aj ukázalo nakoniec pri poslednom hlasovaní, čo sa týkalo toho ústavného zákona o manželstve, teda to bolo...
Áno, ale teraz máme zas na stole ústavu, ktorú navrhuje a ku ktorej sa chce pridať kresťansko-demokratické hnutie. Áno. A podľa skupiny ústavných právnikov a významných slovenských právnikov tak ako bezprecedentne chce narušiť náš politický systém.
Áno, a to je otázne, či toto sa mu podarí, či dokáže zmeniť ústavu. To, čo ale pravdepodobne sa mu zatiaľ dariť môže, je to, čo nazýva Steven Levitsky práve tou snahou o vytvorenie tej kompetitívnej autokracie. To znamená formálne zachovanie demokratických inštitúcií, ale v ich vnútri postupné podkopávanie kľúčových pilierov toho, čo konštituuje demokratický
proces. Povedzme, ako si to predstavovať?
Napríklad je to podkopávanie nezávislosti verejnej správy a štátnej správy. Keď to vidíme napríklad na ministerstve zahraničných vecí, tú obrovskú personálnu výmenu, ku ktorej dochádza za posledný rok,
áno,
kde de facto ako desiatky ľudí, ktorí majú skúsenosti dlhodobé s prácou...
Kariérni diplomati, ešte sa to tak aj volá. No.
Áno, kariérni diplomati, ktorí spolupracovali s NATO a EÚ, sú prepúšťaní a naopak sú príjmaní ľudia, ktorí majú málo skúseností, respektíve niektorí z nich študovali v Moskve na MGIMO, tak tento typ personálnej výmeny je spôsob, ako dostávate pod kontrolu štátny aparát, v tomto prípade ministerstvo zahraničných vecí. Niečo podobné prebiehalo aj na ministerstve obrany a v iných častiach štátnej správy. Čiže to je jedna vec. Iná vec je samozrejme mediálne prostredie, takisto, kde môžete vytvárať tlak na jednotlivé aj súkromné médiá. Vidíme to v prípade,
Vidíme to, áno, presne v prípade
niektorých súkromných televízií.
Áno, televízia Markíza, napríklad televízia Joj.
Áno, napríklad. Čiže tam pohrozíte napríklad, že zrušíte reklamné dotácie v úvodzovkách, respektíve nákup reklám. No a tam samozrejme dochádza potom k vnútorným otázkam, že akým spôsobom budú oni schopní zabezpečiť príjmy. No a v rámci
a
toho teda aj
úvaham. Vlastne,
čiže a to isté v podstate robí aj Viktor Orbán. No a toto sú také, že v rámci ústavných možností, teda nie je to protiústavné a v konečnom dôsledku ani nie protizákonné, ale robíte veci, ktoré oslabujú nezávislosť demokratického procesu, nezávislosť demokratických inštitúcií.
Ale slúžia teda tým jednotlivcom, ktorí ich chcú akoby takto zneužiť alebo ovládnuť.
Presne tak. A v konečnom dôsledku sa vytvára systém tej tzv. Kompetitívnej autokracie, o ktorej hovorí Steven Levitsky. A tá je teda systémom, kde síce dochádza k voľbám, síce máte politickú súťaž, viaceré strany a tak ďalej, ale tá je tak posunutá tým vplyvom na mediálne prostredie, vplyvom na štátnu správu, kde potom, ak teda máte vplyv na štátnu správu, dokážete mať takisto vplyv napríklad na to, že niektoré subjekty občianskej spoločnosti budú viac kontrolované ako iné a podobne, tak čo sa týka daňových priznaní a podobne, lebo toto sa presne deje napríklad v Maďarsku, ale aj v Rusku, aj v iných krajinách, tak ak máte takýto typ vplyvu potom, tak môžete tak posunúť podmienky tej demokratickej súťaže, že v podstate opozícia nemá šancu nakoniec v konečnom dôsledku zvíťaziť.
Myslím
si, že
voľbách,
tam rozumiem. Sme ešte neni na Slovensku. Myslím si, že na Slovensku zatiaľ sa nenachádzame v tom úplne maďarskom scenári a zatiaľ teda samozrejme zďaleka nie v Uzbekistane alebo Číne, to už vôbec nie, ale teda také niečo by eventuálne mohlo hroziť. To znamená, že nemusí dôjsť k ústavným zmenám, ale môže dôjsť k takým tým praktickým zmenám v rámci inštitúcií.
Ale tie, ako vravíte, čiastočne už ich tu vidíme.
To je tá salamová taktika, ktorou sa dosiahne dlhodobý vplyv určitej politickej skupiny.
Hneď sa aj k tomu dostanem. Možno o tom svedčí aj video, ktoré som videl, preletelo médiami, pravdepodobne z Maďarska, kde vidíme na zábere kolónu nejakého politika. Niektorí maďarskí nezávislí novinári údajne zistili, že v tej kolóne mal sedieť aj pán predseda vlády Robert Fico pri jeho návšteve poslednej v Maďarsku. Ja to neviem. Neviem to potvrdiť, hovorím len o medializovaných informáciách, ale to, čo je na tom videu podstatné, je, že policajti v jednom momente zastavia prichádzajúcu a húkajúcu sanitku aby mohla táto kolona štátnická alebo aká politická prejsť. No a teraz to je otázka. Ja samozrejme nechcem spochybňovať nejaké bezpečnostné opatrenia, čokoľvek, ale ako laik si myslím, že pred presúvaním sa politickej kolóny musí mať prednosť sanitka. No tak teraz je otázka, že ako potom vlastne sa aj správajú tie inštitúcie štátu, ktoré takýmto spôsobom kontrolujú títo politici.
Tak, presne tak. Toto je samozrejme v malom
Ten problém, veď ktorý... Robert Fico o tom ani nemusel vedieť, zase to ja tak nemyslím teraz.
Áno, ale je to príkladom toho, čo vlastne vzniká ako problém. A v podstate v prípade teda Orbánovho režimu, tam teda máme celý rad aspektov toho režimu, kde vznikajú neformálne štruktúry, ktoré zabezpečujú vplyv. Veľmi dobre to spracovali maďarskí kolegovia, politológovia Balint Maďar a Balint Madlovič, ktorí napísali celkom zásadnú analýzu režimu v Maďarsku a charakteru teda toho režimu a v komparatívnej perspektíve porovnávajú to s inými autokratickými režimami, okrem iného s Kazachstanom a s Ruskom napríklad, ale aj s inými.
Výsledok?
No a výsledok je ten, že okrem iného napríklad, že ak sa naozaj chcete pozrieť na to, kde sídli skutočná moc v Maďarsku podľa Balinta Maďara a Balinta Madloviča, tak sa netreba pozerať na vládne inštitúcie a ministerstva, kto obsadzuje ministerské posty. Treba sa pozerať na VIP sekciu na štadióne futbalovom v dedine Feldschut, odkiaľ pochádza
Viktor Orbán a jeho priateľ.
Áno.
Pán Ferenc, už nepamätám si teraz to meno toho miestneho oligarchu.
Tam ich je viacero.
Áno, iste.
Ale teda, keď sa pozriete na túto VIP sekciu počas víkendového zápasu na tomto štadióne pre 3500 divákov v dedine, ktorá má 1700 obyvateľov, tak tam teraz sedia všetci rodinní príslušníci, vrátane teda otca Viktora Orbána, jeho bratrancov a tak ďalej, ktorí sú medzičasom mimoriadne bohatí a takisto jeho priatelia z detstva, ktorí sú takisto bohatí oligarchovia a tak ďalej. To je v skutočnosti to, čo Maďar a Madlovič nazývajú dvor, v zmysle stredoveký dvor kráľovský, z ktorého sa teda vládne v Maďarsku. A samozrejme, toto sa deje bez akýchkoľvek byrokratických procedúr, bez akýchkoľvek záznamov. Pri Barackovici, troška to odľahčím, sa vlastne rozhoduje o tom, kam pôjdu investície a kam nepôjdu a tak ďalej. Čiže toto je problém, ktorý vzniká s týmto typom plazivej postupnej autokratizácie, ktorý eventuálne by mohol vzniknúť aj tu u nás. A v konečnom dôsledku nakoniec tie škandály s dotáciami a tak ďalej, ktoré tu sú, tak to je v podstate niečo veľmi, veľmi podobné.
Rozumiem. Keď ste spomínali, pán profesor, aj tú kompetitívnu demokraciu, tak?
Kompetitívna
autokracia. Ešte predčasom tomu systému, ktorý máme na Slovensku, bývalá premiérka pani profesorka Radičová, neviem, či to úplne správne citujem, hovorila o chorej demokracii. No, ale tu je zaujímavá tá vec, že toto, čo takto nazývate, pán profesor, že tam, ak teda nachádzame tých príbuzných lídrov, ktorí mimochodom medzi sebou aj komunikujú a tvária sa ako spojenci, napríklad Robert Fico a Viktor Orbán, pričom 15 rokov dozadu pre krajanský zákon o dvojitom občianstve, to boli, no nechcem to prehnať, ale vlastne politickí rivali, nepriatelia. Dnes vidíme, ako spolupracujú. No, ale, že v tej skupine to sú konzervatívci, ja neviem, krajní pravičiari, zrazu socialisti. Robert Fico stále hovorí o smere ako síce o slovenskej, ale sociálnej demokracii. Komunisti, tak to je nejaká nová politologická svetová mapa. Predtým sme to mali ako celkom jasno v tom, že toto sú konzervatívci, pravičiari, lavičiari, socialisti, niekde nejaká malinká extrémna lavica, malinká extrémna pravica. Dnes to je teda inak z politologického pohľadu?
Tak tieto tradičné pomenovania strán.
Že čo viete, že čo ich k sebe vlastne, áno. Keďže sú úplne iní názorovo, isté, aj ideovo, isté. Čo ich spája?
Tie tradičné pomenovania, že konzervatívci, liberáli, respektíve lavičiari, pravičiari. Tie fungovali dlhú dobu a to boli tie tradičné politické štiepenia, ktoré sme tu mali na základe dlhodobej genézy týchto politických hnutí, najmä v západnej Európe.
Okay, to sú tie doby, keď Fukuyama písal o konci demokracie a o tom, že už všetko bude v poriadku navždy.
A ešte aj predtým.
Konci histórie,
Áno, a tieto štiepenia sa dlhodobo formovali, povedzme, formovaním robotníckych hnutí, napríklad v škandinávskych krajinách, sociálno-demokratické strany a tak ďalej. Čiže to má určitú dlhodobú genézu za posledných 100 rokov, ale teda u nás sme nejako, by som povedal, že skôr prebrali ten systém týchto strán a nikdy sa nejak príliš neusadil ten systém u nás zjavne. No a ten súčasný typ štiepenia, kľúčový typ štiepenia je medzi tými, ktorí sú stúpenci liberálnej demokracie a tými, čo sú stúpenci autokracie v rôznych podobách. A niektorí dokonca teda extrémnych foriem autokracie a iní potom v rôznych takých tých zaobalených alebo zaobalených foriem autokracie, ako napríklad táto kompetitívna autokracia alebo
Iliberálna demokracia.
Iliberálna demokracia. Európsky parlament už svojou rezolúciou, myslím, pred 2 rokmi nazval Maďarsko volebnou autokraciou. To je oficiálny pojem, ktorý Európsky parlament prijal pri pomenovaní Maďarska.
Ja si pamätám ešte bývalého šéfa Eurokomisie Junckera, tuším, alebo kto to bol, ako tak otcovsky dal facku na jednom zo summitov pri family photo pánovi premiérovi Orbánovi a oslovoval ho Timoj, malý diktátor.
Áno, tak to bolo trošku žoviálne.
Áno, iste,
predsedu komisie Junckera.
Bol tam nejaký vzťah.
On bol známy svojou žoviálnosťou, ale áno, s týmto vtipom pomenoval v podstate ten problém, ktorý tu máme.
No, pán profesor, je zaujímavé, ak teda pán predseda vlády nám dáva za príklad Vietnam, Čínu, alebo naposledy teda Uzbekistan. Niečo k týmto režimom vlastne povedať, že možno najskôr aj tak všeobecne, že čo sú to za režimy, čím sú charakteristické. Čína, Vietnam, Uzbekistan, to sú režimy akoby jednej základnej a zásadnej politickej strany?
No, rozhodne to nie sú demokracie a už určite nie liberálne demokracie, to je akože jasné. Čína je autokratický režim, ktorý je vedený komunistickou stranou Číny.
To posledných 80 rokov takmer.
Presne tak, to je v podstate komunistický systém, ktorý má určité prvky, nazvime to, vnútornej obnovy a modernizácie, ktorým prechádza za posledných 50 rokov, od 70. rokov, pretože čínska komunistická strana dovedla Čínu ako obyvateľstvo a krajinu v 60. 70. rokov do takého katastrofálneho stavu, že tam jednoducho ľudia mreli od hladu. To bola absolútna katastrofa v Číne, s tým, že oni pochopili, že pokiaľ teda majú nejako zachrániť tú spoločnosť, tak musia toto napraviť. No a naozaj zaviedli reformy v rámci komunistickej strany a v rámci komunistického systému, kde teda dokázali teda posunúť Čínu od tohoto absolútne katastrofálneho stavu smerom k stavu, kde teda Čína naozaj stovky miliónov ľudí vytiahla, ten režim dokázal vytiahnuť ľudí z chudoby.
Rozumiem.
To treba pripustiť a to je proste realita. Na druhej strane, čínsky režim dodnes je komunistický režim, je to vláda jednej strany, vládne tam politbíro, to znamená teda určitý výbor, ústredný výbor, ktorý určí, čo bude politika a potom ten snem, ktorý má asi 3000 členov a tak ďalej, ten má za úlohu v podstate len napísať do zákonov to, čo to politbíro hlavný predstavený Xi vlastne rozhodol a rozhodli spoločne v tom politbíre.
Rozumiem.
To je typický sovietský systém, ktorý je plánovaný a teda dokážu potom implementovať veci. Čiže ten v úvodzovkách parlament vlastne nemá tú tradičnú funkciu, ako normálne má mať parlament.
Že diskutuje, schvaľuje, príjma zákony.
Áno, kde je vlastne vláda ľudu na základe tej reprezentácie prítomná a kde sa teda vytvárajú zákony na základe vôle ľudu. Nie, to je, nie je takýto systém zdola, to je opačne, to je systém, kde politbíro rozhoduje, čo bude politika, čo treba implementovať a vlastne ten parlament má potom len za úlohu schváliť a napísať zákony.
No, Xi Jinping, že vám do toho skáčem, hovorí sa o ňom ako predstaviteľovi 5. generácie týchto čínskych komunistov, no tak on je generálnym tajomníkom strany a teda aj toho politbíra, dokonca aj nejakého vojenského výboru, čiže akoby po našom vrchný veliteľ ozbrojených síl. No a potom aj prezident, ten šéf strany 2012, prezident od roku 2013. Tam nie sú teda voľby?
No, tam dochádza k voľbám, najmä do toho, teda, do toho zastupiteľského orgánu, ale teda ten, tam samozrejme, či je tam taká...
Šéfa strany a prezidenta si ako vyberá samo politbíro, hej?
Politbíro vyberá a ten, on je tam v podstate teraz doživotne. Čiže on dokázal, tam je to už zmenené, tá ústava, a de facto je tam ako v doživotnej pozícii a môže byť teda, dokiaľ bude chcieť, lídrom. No a samozrejme, tam potom dochádza k zásadným porušovaniam ľudských práv v rámci
takéto
krajiny.
Na to som sa práve chcel pýtať. Áno,
pretože okrem iného, teda ujgurská menšina napríklad na západe Číny, čo sú moslimovia, to je moslimská menšina, tá je systematicky potláčaná a umiestňovaná v tom, čo oni nazývajú reedukačné centrá. V skutočnosti sú to de facto koncentračné tábory, v ktorých sa im snažia v úvodzovkách priblížiť čínsku kultúru a približne 1 milión ľudí tam momentálne je, sa odhaduje. To austrálske úrady, britské úrady odhadujú, že okolo 1 milión ľudí je umiestnených v takýchto reedukačných centrách.
Rozumiem.
Tým oficiálnym dôvodom je, že ujgurská menšina, keďže sú moslimovia, by mohli mať nábeh k fundamentalizmu moslimskému, takže by mohli ako keby byť nebezpečenstvom pre stabilitu štátu. Aha. A tým pádom sa to automaticky paušálne ospravedlňuje, že títo ľudia jednoducho sú umiestňovaní v takýchto koncentračných tábroch. Čiže toto je jeden z problémov, ale samozrejme tam je množstvo iných problémov pri, povedzme, implementácii politiky. Pokiaľ sa čínsky režim rozhodne, tak tuto postavíme teda takúto diaľnicu, alebo tu postavíme takúto fabriku, tak to jednoducho urobia a ľudia sú vysídlení, presídlení.
Nemajú, proste nemôže sa zísť, hej, obec pripomienkového konania nejakého verejného.
Čiže v tomto zmysle, myslím, každý na Slovensku, keď sa nad tým zamyslí, že by vám, kdokoľvek zrazu by vám štát povedal, tak tadiaľto cez vašu záhradu pôjde cesta a čo chcete, budete robiť, to je jedno, pôjde tady cesta. Alebo tento váš dom jednoducho sa odsťahujte, lebo tuto vzniká priehrada.
Novinári nemôžu o tom napísať a kritizovať za to vládu, že
veľmi ťažko. A ako môžu napísať, upozorniť na niektoré problémy, samozrejme, v rámci čínskeho systému, a to sa aj deje, ako keby to aj v rámci komunistického systému na Slovensku bolo predsa ako tá možnosť kritizovať systém. Aha, tá možnosť tam bola. Režim nikdy nepripustil, že by sa kritika nepripúšťala. To, ako bolo vždy možné, takisto je to možné aj v Číne. A ono nakoniec ako dochádza k určitým korekčným mechanizmom. Dokonca v niektorých prípadoch komunistickí predstavitelia v jednotlivých regiónoch sú aj popravení za to, že boli korupční.
Korupcia.
Za korupciu a tak ďalej. Čiže to sa deje, akože tieto vnútorné korekčné mechanizmy v úvodzovkách fungujú, ale to zďaleka teda nie je žiadny demokratický ani otvorený systém.
Toto je proste definitívne.
To je jednoznačné.
Rozumiem.
Takže tá efektivita toho čínskeho systému pri modernizácii spoločnosti v zmysle znižovania chudoby, tu treba pripustiť a tá je fakt, ale realita je takisto oveľa komplikovanejšia z hľadiska kvality demokracie a slobody občanov. To je vlastne základný problém.
Skúsme, pán profesor, aspoň stručne k Uzbekistanu a Vietnamu, ano. Čo sa týka Uzbekistanu, poslednej zastávky Roberta Fica, odkiaľ práve hovoril o zmene toho politického systému na Slovensku a blahoželal tamojšiemu prezidentovi Šaukatovi Mirzijojevovi, aby som to povedal celkom správne, ako sa mu darí napredovať v tej krajine pod jeho vedením. No a zas Vietnam, kde má predseda vlády dlhodobo dobré vzťahy. Slovensko je dokonca podozrivé, či vedome alebo nevedome, že napomohlo únosu vietnamského občana. Dokonca priamo našim vládnym špeciálom predseda vlády musel nedávno vysvetľovať kauzu Zlatá Vaňa v luxusnom hoteli, kde sa údajne stretol súkromne s nejakou vietnamskou oficiálnou delegáciou. Tak čo sú to za krajiny, ten Vietnam a Uzbekistan?
Áno, tak Vietnam je takisto vláda jednej strany. Tam je komunistická strana Vietnamu, ktorá vládne jednoducho a to je komunistický systém. V podstate podobný ako je Čína, len teda nie je to veľmoc, ktorá nemá nukleárne rakety a podobne.
Rozumiem.
A zďaleka teda to nie je taká veľká ekonomika ako Čína, ale v princípe ten systém je v podstate podobný. Takže vláda jednej strany. No a Uzbekistan, tam je na oko demokracia v úvodzovkách, lebo dochádza k voľbám. A sú tam aj iné strany.
Koľko je? 6 alebo 8? Takže také povolených pár strán. Hej.
A s tým, že v konečnom dôsledku vždy víťazí strana súčasného prezidenta.
Hej, to je...
Áno, tam ako lebo, a to je na tom zaujímavé, že všetky tie strany, ktoré tam sú, hoci majú akoby iný názor, ale napriek tomu vždy priznávajú, že v konečnom dôsledku aj tak najväčšiu pravdu má súčasný líder a prezident. Takže tam je to taká, nazvime to taká súťaž, ktorá je len na oko. Není tam skutočná ako kritika režimu a tak ďalej. Vždy priznávajú, že ten náš otec nášho štátu má vždy pravdu a jednoducho takto to je. Takže to je taká trošku na oko.
Majú sa tí ľudia vo Vietname, tí bežní občania vo Vietname, v Uzbekistane lepšie ako občania na Slovensku v Európskej únii?
No tak to rozhodne nie. To by som takto nepovedal. Paušálne sa to určite nedá povedať. Napríklad, keď sa pozrieme na mieru korupcie, tak tieto štáty končia na miestach okolo 140-150, jednoducho sú
hlboko aj za Slovenskom.
Aj za Slovenskom. Neviem, či som to povedal úplne presne, ale teraz sú ďaleko, ďaleko za Slovenskom z hľadiska miery korupcie a to teda už niečo vypovedá, ešte ste ďaleko za Slovenskom.
Ak to uzavriem, toto nie je niečo, čo by sme my zvyknutí na náš štandard liberálnej demokracie a slobody z nej vyplývajúce chceli, hej, teda?
No tak asi nie, pretože ja neviem teda, akú majú preferenciu niektorí ľudia. Hoci teda, ak sa pozriete na prieskum Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky v roku 2019, bol robený prieskum, kde sa pýtali ľudí, do akej miery si myslia, že zmena po roku 89 bola želaná. Robil sa ten prieskum na Slovensku v Českej republike. No a tam, ako vidíme, že na Slovensku, no bolo to okolo, ak si to správne pamätám, okolo 50%, a dokonca vyše 50% ľudí, dokonca až 60%, ktorí si mysleli, že nebola tá zmena dobrá, alebo skôr bola zlá ako dobrá. Čiže to bolo na rozdiel od Českej republiky napríklad, kde tam teda
úplne, že iná, hej, že preferencia
jednoznačne bola iná. Jednoznačne bola
v prospech demokracie.
Čiže u nás v slovenskom prostredí je možné, že podpora pre nejaký typ takýchto autokratických zmien existuje, ale to je potom aj potom otázka, či ľudia si naozaj uvedomujú, čo to znamená.
Čo to znamená, pre nich bude znamenať, a pre ich blízkych.
Keď im režim napríklad povie, že tuto cez vašu záhradu pôjde diaľnica, alebo tieto stromy tu nemôžete mať, lebo jednoducho tu sa bude stavať fabrika a vás presťahujeme teraz o dva regióny ďalej, pretože tuto bude stáť teraz priehrada.
Alebo prípadne, keď ten režim zabije stovky, tisíce ľudí, tak ako ich zabíjal v Československu. Teraz bola reč nedávno aj o pani Milade Horákovej. Jeden z koaličných politikov ju prirovnal.
To už by bola samozrejme extrémna forma zmeny smerom k totalite.
Ano.
A to už by sme sa potom rozprávali už o úplne inom režime. Nebezpečie, pán Závodský, je to, že vlastne sa tu nebude hovoriť o totalite a bude sa hovoriť o tom, že zachovávame si demokraciu, ale pritom to môže naďalej byť postupnou autokraciou bez toho, aby sme si to celkom začali uvedomať.
To je ten zásadný vlastne problém. Na začiatku relácie. No bohužiaľ musíme končiť, pán profesor, tak jedna posledná otázka. Skúste stručne, aj keď to je, o tom si dajme prosím na budúce celú debatu. Ako na tieto režimy, ale aj na Slovensko, ktoré po nich poškuluje, reaguje Európska únia. Pred cestou Roberta Fica na Putinove oslavy do Moskvy premiéra varovala šéfka európskej diplomacie Kaja Kallas slovami, to je citát od viacerých členských štátov, veľmi jasne zaznelo, že akákoľvek účasť na oslavách alebo vojenskej prehliadke 9. mája v Moskve nebude Európska únia brať na ľahkú váhu. No a potom výrok nemeckého kancelára pána Friedricha Merca, ktorý hovoril o tom, že, a to je tiež citát z jedného z jeho rozhovorov, hovorilo o jednote v Európskej únie a že o Viktorovi Orbánovi asi netreba hovoriť, ale je tu aj slovenský premiér Fico, ktorý bol 9. mája na Červenom námestí a pán Merc pokračoval. Je to menšina, ale nemôžeme nechať malú menšinu, aby ohrozila smerovanie celej Európskej únie a že krajiny, ktoré nejdú v súlade s kurzom Európskej únie, ktoré nedodržiavajú pravidlá, porušujú princípy právneho štátu, možno konfrontovať prostredníctvom konaní o porušení zmluvy a vždy existuje možnosť pozastaviť im prístup k európskym fondom. V prípade Maďarska sa to už stalo, hovorí kancelár Merz. No tak Robert Fico teraz hovorí, že on bude mať podmienky, že možno nepodporí 18. sankčný balík proti Rusku. Tak čo to znamená toto pre Slovensko? Pán profesor, skúste to nejak uzavrieť.
Samozrejme, že dostávame sa tu a už to je dlhodobejší proces, kde sa my dostávame, Slovenská republika, do protipólu v rámci európskej politiky proti Nemecku. To už sme diskutovali dávnejšie a je to jedno.
Nášmu najvýznamnejšiemu partnerovi, aj obchodnému, aj politickému, akémukoľvek v Európskej únii.
Presne tak, dlhodobo je Nemecko náš najvýznamnejší partner a my sme sa teraz dostali do protipólu voči Nemecku. To, čo povedal kancelár Merz v tej diskuzii, ona to bola odpoveď na otázku novinára a relatívne tak, ako zdalo sa to, že to je len taká akože náhodná odpoveď, ale ona úplne náhodná nie je, pretože keď si prečítate koaličnú zmluvu, respektíve program súčasnej vlády, tam je to jasne povedané, že práve takáto kondicionalita, to znamená podmienky a vnútroeurópska kondicionalita, podmienky na dodržiavanie demokratických štandardov v rámci EÚ bude vynúcovaná oveľa viac nemeckou vládou v rámci EÚ.
Čiže v rámci nemeckej koaličnej vlády.
V rámci nemecká koalícia hovorí, že my budeme oveľa viac klásť dôraz na to, aby sa vymáhali práva a vymáhali základné...
Musíme končiť. Čo to teda pre nás znamená do najbližšieho času?
Znamená to, že sa dostávame do mimoriadne nevýhodnej situácie. Slovenská vláda nás dostáva do izolácie v rámci európskej politiky. A to samozrejme bude mať následky potom na našu ďalšiu pozíciu, pokiaľ sa bude ďalej reštrukturovávať Európska únia. ak by sa povedzme vytvárala obranná únia v ďalších v najbližšom čase, aj vzhľadom, to nám samozrejme hrozí. Čiže ten jeden scenár je, že jednoducho vypadneme z tohto procesu vytvárania obrannej únie a tam by bol samozrejme obrovský problém pre nás.
Pán profesor, prosím, prídite čo najskôr a rozprávajme o týchto témach ďalej, my to medzi tým budeme celé sledovať. Profesor Jozef Bátora, politológ Filozofickej fakulty Univerzity Komenského tu v Bratislave, ešte raz veľmi pekne ďakujem, podľa možnosti príjemný deň aj príjemný víkend.
Ďakujem pekne, pán Závodský.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.